Jak funguje umění a kultura v rámci diplomacie? Můžeme je vnímat jako její silné zbraně? To budou otázky dnešního Art Café, kterým vás provede Jitka Kostelníková. Inspirací dnešního pořadu je nový podcast českých center Jazzmen versus špioni. Jde o pětidílnou sérii, ve které se na umění nahlíží jako na tajnou zbraň mezinárodní politiky. Autorkou podcastu je Jitka Pánek-Jurková, ředitelka Českého centra v Bruselu. A právě Jitka je naším dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
K diskuzi nad úlohou kultury a umění jako podpůrnými nástroji mezinárodní politiky jsem si taky pozvala ředitelku Českého centra v Budapešti, Adélu Gálovou.
Ahoj, všechny zdravím.
A do třetice také ředitele Českého centra v rumunské Bukurešti, Robina Ujfalušiho. Dobrý den, Robine, i vám.
Dobrý den z Rumunska.
Já na úvod předestřu, že se všemi hosty jsem se spojila online, tak proto omluvte horší kvalitu zvuku. Ladíme tedy linky z Prahy do Budapešti, přes Bukurešť až do Bruselu. Když se ale vrátíme k podcastu Jazzmen versus špioni, doplním ještě, že na sérii vedle českých center se podíleli ještě Institut mezinárodních studií Univerzity Karlovy a Ústav mezinárodních vztahů. Jitko, vy jste právě tím hlasem, který nás světem kulturní diplomacie v podcastu provází. Je to téma, kterému se dlouhodobě i odborně věnujete a v rámci popularizace tématu to není váš první počin. Přesto jak podcast Jazzmen versus špioni vznikal?
Podcast je takový formát pandemické doby, je dobře přístupný, je teď populární a já jsem si ho zvolila proto, abychom domácímu publiku trochu líp představili, co to vlastně kulturní diplomacie je, že to je oblast mezinárodní politiky, která má dlouhou tradici a zároveň docela silné postavení i specificky v českém kontextu. My se často v médiích dočítáme třeba izolovanější zprávy o tom, že České centrum v jednom místě uspořádalo filmový festival, někde jinde, že pomohlo uspořádat diskuzi nebo třeba zprostředkovalo překlad knihy. Ale jaká je logika toho, že státy pomáhají umění aktivně do mezinárodního prostoru, se ne vždycky do hloubky diskutuje. Ten podcast měl právě tohle víc osvětlit, pomoci tomu a zpřístupnit tu širšímu publiku. Já jsem moc ráda, že se nám podařilo zapojit katedru evropských studií Univerzity Karlovy na Fakultě sociálních věd, protože na každém z těch dílů se podílel jeden z jejich studentů a jejich vhled do tématiky a jejich pomoc byla obrovsky užitečná.
Můžete ještě na úvod vysvětlit, co tam je to napětí v tom názvu, to versus, jazzmen versus špieni, co proti sobě mají?
Kulturní diplomacie je svět, kde se setkávají tyhle dvě sféry entuziasmu a instrumentalismu, uměleckého dialogu a zkrátka mezinárodní politiky, která často má takové chladnější zájmy. Já si ani tak nemyslím, že proti sobě jazzmen a špioni něco mají. Oni spolu často pracují, často se setkávají, jak jsme právě třeba v prvním díle ukázali na příkladu americké jazzové diplomacie, kde, na které spolupracovali američtí špioni a američtí jazzmeni. Ale jsou to dva světy a právě ta tenze mezi nimi nebo ten kontakt mezi nimi a to střetávání se mezi nimi je to, co činí tuhle oblast tak zajímavou.
Jak jste pracovali v rámci sítě českých center? Zapojili se i jiné pobočky?
Českých center máme 26 už teďka ve světě, takže od začátku bylo jasné, že nebude možné tam poskytnout nějaký vyvážený prostor všem z nich a tím pádem jsme si stanovali hned na začátku pravidlo, že nebudeme poskytovat vybraný prostor některým z kolegů. Nicméně samozřejmě o práci českých center velmi extenzivně mluvíme, to se prolíná napříč celým podcastem. Čtvrtý díl, který je věnovaný české kulturní diplomacii, tak ten je speciálně o právě tom, o práci českých center, o práci Českého ministerstva zahraničních věcí. Ukazujeme tam ohlasy na práci našich kolegů v některých zemích a na co já se zvlášť těším, až si posluchači poslechnou, tak je rozhovor s Gitou Fuchsovou, což byla zakladatelka českých center těsně po sametové revoluci, dlouholetá diplomatka a dáma, která stojí za celým tímhle podnikem do jisté míry.
Adélo, Robine, v čem pro vás podcast rezonuje?
Pro mě, jestli můžu začít, tak pro mě ano, do určité míry slyšela jsem zatím dva ty díly, nikoliv po sobě jedoucí, ale jedničku a čtyřku. Je to skvělá práce, takže tímto zároveň gratuluju, těším se na pátý a na ty další dva, které jsem ještě neslyšela. Zaujalo mě tam samozřejmě leccos, kromě té samotné opravdu vzrušující historie a vývoje a přesně toho napětí, o kterém jste mluvila, tak mě třeba specificky moment, kdy se tam hovoří o stereotypech u těch jednotlivých národů a o těch obrazů, vlastně o těch jednotlivých národech skrze právě jejich kulturu. Tam se hovoří o tom, že to má samozřejmě dvě stránky, dvě protikladné stránky. Jednak jsou to negativní stereotypy, s kterými se jakoby snaží potom ta diplomacie nějak bojovat nebo pracovat dál. A potom ty pozitivní, které se dejme tomu snaží posilovat. Já tam mám ještě takový jeden moment a to je vlastně paradoxní situace, kdy ty pozitivní stereotypy brání potom nějakému dalšímu vývoji toho obrazu té dané konkrétní země v tom teritoriu, kde se prezentuje. A to je třeba náš případ, dejme tomu případ Maďarska versus české kultury, protože tady je několik takových jako škatulek, na kterých zdejší publikum, hlavně ze starší generace, dosti lpí a které není tak jednoduché překročit nebo z nich vykročit.
Mohla byste uvést, jaké jsou to konkrétní, třeba s čím se potýkáte, nebo v čem máte potřebu trošku jít dál za ten horizont toho pozitivního stereotypu?
Úplně jednoznačně, ono jich za stolik není, jsou asi 4 nebo 5. Je to samozřejmě jednak třeba české pivo, pak je to velký odkaz Bohumila Hrabala, a pak je to třeba postava Švejka, skoro až jeho kult, bych řekla, tady v zdejší kultuře.
Robine, jak u vás rezonoval ten podcast Jazzman versus špioni? Bylo tam něco, co vás zaujalo, co byste chtěl vypíchnout ze své zkušenosti ředitele Českého centra?
Jo, tak já jsem to se zájmem poslouchal, myslím, že to je jako výborný formát a vedle toho, že se tam mluví o tom, že Česko může mít své příběhy a skrze konkrétní příběhy se vlastně prezentuje ve světě, tak myslím si, že tenhle podcast převyprávěl velmi dobře a přístupně příběh jako kulturní diplomacie. Mně tam vlastně asi rezonoval to, že my máme ten program postavený na určitých jako prioritách, zavedených cyklech a tak dál, ale myslím si, že tenhle podcast dobře ukázal takový ten širší kontext těch příběhů, témat nebo hodnot, skrze které se můžeme jako země prezentovat. Takže jakoby řekněme širší kontext a trošku odstup od naší každodenní práce.
Ano, už tady padlo, jak zmiňovala Jitka Pánek-Jurková, že podcast je takový formát současné doby a spousta organizací produkuje teď podcasty. Nezvažovali jste třeba i vy v rámci vašich center třeba iniciovat vznik nějakého podcastu? Adelo?
Zvažovali, respektive zvažujeme, máme to dokonce jako jednu z akcí, která bude následovat v dalším kvartálu. My máme docela štěstí, že se nám tady nabízí jedno takové téma, které je naprosto ideální pro tenhle formát, protože přímo naše budova, která je napůl budova Českého centra a napůl budova České ambasády, tak má takovou velmi dobrodružnou historii. Konkrétně se tady vystřídali během druhé světové války, se tady vystřídali nejrůznější administrativní složky a jedna z nich byla i ta německá a paralelně ve stejné době, kdy tady zrovna měli to sídlo ti Němci, tak jak se ukázalo po válce, tak tady jeden z našich topičů tady skrýval židovské vězně v našem sklepení. Takže to je příběh, na kterém my budeme stavět, budeme ho dramatizovat s pomocí místních umělců a potom ho hodláme vydat.
Bude v maďarštině nebo i v češtině?
Primárně v maďarštině, pokud by se osvědčil, tak můžeme potom přemýšlet o nějakém třeba dabingu.
Robine, co Bukurešti, co rumunské české centrum a podcasty, nezvažovali jste?
Zvažovali, zatím jsme k tomu nepřistoupili, zvažovali jsme to v kontextu projektu, který se tady místně jmenuje Eroinele, česky by to bylo Hrdinky, a který pracuje vlastně jako se zajímavými postavami české, ale i rumunské historie a současnosti. A zvažovali jsme, jestli tomu nedát formu podcastu. Prozatím jsme dali přednost tomu, že s tím jezdíme mimo Bukurešť a že vlastně s tím tématem pracujeme jako v regionálních centrech, prostřednictvím místních muzeí a návazných institucí, takže podcast zatím ne, takže uvidíme.
Když se bavíme o tomto formátu, tak ještě připomenu, že z dílny českých center ve spolupráci Prague International Radia vznikl jiný podcast, Czech Next Wave, který představuje současné české umělce. Jakou s tímto podcastem máte zkušenost? Jak vám sedí tento formát do vašich strategií?
Tak jestli můžu krátce, za mě se to velmi pěkně doplňuje právě s Jazzmanem versus špiony, Protože představuje vlastně druhou stránku téhle věci, dává hlas právě umělcům, dává jim hlas do zahraničí a samozřejmě vzhledem k tomu, že jsou ty jednotliví reprezentanti velmi dobře vybraní, je tam celá řada mladých lidí, kteří se otočili u nás v teritoriu, dost možná i u kolegů, takže třeba naše místní publikum už je zná tady v Belgii, tak je určitě dobré k ním poskytnout i nějaký kontext k jejich tvorbě a k jejich životu.
Znamená to teda, že česká centra opravdu fungují obou straně, směrem do země, ve které sídlí, i směrem zase zpátky domů v rámci těch aktivit?
Tak česká centra jako taková samozřejmě a priori první zodpovědnost je pracovat s naším publikem v dané zemi nebo v daném teritoriu. Ale každá kulturní diplomacie musí mít podporu u sebe doma a je úplně nezbytně nutné, aby domácí publikum vědělo, co se prezentuje, aby s tím bylo srozuměné, aby mu to bylo sympatické, aby se o tom případně debatovalo. A tohle byl taky motiv právě vzniku podcastu.
Říká Jitka Pánek-Jurková, ředitelka Českého centra v Bruselu a taky autorka podcastu Jazzmen versus Špioni. Hudbu k dnešnímu Art Café vybral hudební dramaturg Pavel Zelinka, který na úvod dnešního výletu do tří měst vybral skladbu spojenou s Budapeští. Právě tady působí dvojce Black Nail Kabaret, kterou už přes 10 let tvoří zpěvačka Emke a klávesista Christian. Sami svou hudbu označují jako noir pop. My si z jejich poslední loňské desky God's Virgins on Senate zahrajeme skladbu Maestrom, ve které určitě zaujme výrazný vokál maďarské zpěvačky Emke. Posloucháte dál vltavské Art Café, ve kterém si dnes povídáme o kulturní diplomacii. Právě toto téma rozvíjí i podcast Jazzmen versus Špioni, který vznikl jako projekt českých center. Pro dnešní online Art Café usedli před své počítače v Bruselu Jitka Pánek-Jurková, v Budapešti Adéla Gálová a v Bukurešti Robin Ujfaluši. Ještě pro doplnění našeho povídání zmíním, že síť českých center tvoří 26 poboček, které jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí České republiky a jsou nástrojem veřejné diplomacie zahraniční politiky naší země. Vraťme se ale k vaší praktické zkušenosti. Jitko, vy jste ve vedení Českého centra v Bruselu od roku 2017. Adela se do této funkce dostala před 5 měsíci a Robin je ve vedení Českého centra v Bukurešti od roku 2019. Co vás k té práci právě v této oblasti přivedlo? Robine, můžeme začít u vás?
U mě to byl mix, řekněme, profesní zkušenosti a nějakých osobních vazeb. Ta profesní zkušenost souvisí s tím, že jsem dřív působil v mezinárodním prostředí, učil jsem i na univerzitě, ať už moderní historii nebo češtinu pro cizince, zahraniční studenty, takže jako ta prezentace naší země a kultury vůči jiným publikům je mi blízká a ty osobní důvody souvisí s tím, že moji prarodiče přišli do Československa z Rumunska po druhé světové válce. Přiženil jsem se do Rumunska, takže to jsou ty osobní důvody.
Adélo, jaká cesta vás přivedla do Budapešti? Je tam taky ten silný rodinný motiv?
Ano, je to tak, je to vlastně velmi podobné jako u Robina, mix profesních a osobních motivací. Jednak pocházím z rodiny česko-maďarské smíšené. Maminka byla Češka, ale hungaristka vystudovaná a překladatelka z maďarštiny. Otec je tedy hungarista. Takže vlastně v tom prostředí jsem vyrůstala. Kultury obě jsem střídala poměrně pravidelně. Potom jsem, aniž jsem chtěla, tak jsem nakonec sama vystudovala hungaristiku a u toho překládání jsem skončila taky. Takže nějakou formou jsem vlastně to, co dělám tady oficiálně a formálně, tak jsem dělala už i předtím. Snažila jsem se představovat svým maďarským známým a přátelům českou kulturu a naopak tohle byl potom už jenom splněný sen.
Jitko, byl to splněný sen i pro vás? Stát se ředitelkou Českého centra v Bruselu?
Tohle je samozřejmě práce snů, hrozně zajímavá a zábavná. U mě je možná nudnější trochu historie, mě zkrátka kulturní diplomacie zajímala celou dobu od univerzitních studií a ještě předtím. Je to téma, které mě do dneška připadá opravdu fascinující a já jsem se věnovala kulturní diplomacii jako výzkumnice, následně taky prakticky v řadě různých instancí. Brusel je pro mě trochu něco jako cukrárna pro někoho, kdo má opravdu rád čokoládu, protože to je prostě místo, kde se prezentují skrze svoji kulturu a skrze svoji kulturní diplomacii všechny státy světa snad, nebo to opravdu celá plejáda a člověk tady může sledovat hrozně zajímavé různé přístupy ze všech možných úhlů pohledu. Takže pro mě ta volba Bruselu byla z tohohle hlediska, z hlediska někoho, kdo se dlouhodobě věnuje kulturní diplomacii jako fenoménu, docela jednoznačná.
Můžu se ještě doptat vás, Adélu a Robine, jak právě ta vaše předcházející zkušenost, která třeba primárně nebyla rámovaná výzkumem kulturní diplomacie nebo studiem kulturní diplomacie, jak se třeba ta předcházející zkušenost, kterou máte, jak se otiskuje v té vaší práci při vedení Českého centra?
Já se spíš snažím upřímně, aby se otiskovala jenom v nějaké omezené míře, abych nepreferovala potom nějaké své obory, kterým mám afinitu, oproti některým dalším, ale tak pochopitelně to, že jsem 15 let zároveň překladatelka z maďarštiny, tak mě ovlivňuje nějakým způsobem, mám prostě blízko k literatuře a narazila jsem ostatně i na tým tady přímo v Maďarsku na místě, který to má dost podobně, takže třeba tímhle způsobem. Potom já jsem jednak vystudovala kromě maďarštiny ještě romistiku a pracovala jsem také třeba na festivalu dokumentárních filmů Jeden svět a to si myslím, že jsou profesní zkušenosti, které se třeba nějakým způsobem odrážejí a doufám, že hlavně budou odrážet třeba i v programové skladbě Českého centra v budoucnu.
Robine, co pro vás, jak vás ta vaše předcházející zkušenost ovlivnila? Ať už je to třeba INEX nebo jakákoliv jiná zkušenost předtím v Člověku v tísni, tak jestli se nepletu.
Ne přímo, ale v nevládních organizacích jsem působil docela dlouho. Mám to asi podobně jako Adéla, že člověk přichází s nějakou, jako řekněme, blížší afiliací k nějakým oblastem, ale potom na místě si myslím, že je dobré, když se trošku přeprogramujeme a vidíme tu různorodost těch možností, které tady máme. Takže to třeba, že mám blíž k literatuře nebo k něčemu jinému, třeba k moderní historii, můžeme pro nějaký typ aktivit využít, ale zároveň si myslím, že se tady vždycky potřebujeme dost učit a zase jako ctít třeba kontinuitu určitých našich programů, které tady fungují a v kterých chceme pokračovat. Takže je to obojí, je to zúročování zkušenosti, ale i hodně otevírání se novému, bych řekl.
Když se dneska bavíme o tom, jak vlastně kultura nebo kulturní výměna můžou měnit charakter mezinárodních vztahů, máte vy nějakou výraznou osobní zkušenost s konkrétním příkladem, kdy takový projekt tohoto typu hezky vyšel? Napadá vás někoho něco?
Vidně můžu třeba, ale jsem si jistá, že i kolegové budou mít spoustu příkladů. Já doufám, že v podstatě každá z těch věcí, které se věnujeme, má výrazný dopad na vztahy mezi oběma zeměmi s tím, že samozřejmě ten dopad je různého typu. My se věnujeme akcím, které mají, doufejme, široký a rychlý dopad, jako třeba spolupráci s médií. Nám se podařilo uspořádat několik press tripů z belgických velkých novin do České republiky, které se věnovaly třeba výročí sametové revoluce a to už pak má dopad i na širší veřejné mínění, ale není o nic méně cenné to, když se podaří zprostředkovat i úplně subtilní a nenápadný kontakt třeba právě mezi umělci nebo mezi umělci a publikem z druhé strany. To jsou věci, které sice mají spíše individuální impact v tu chvíli, ale mají ho dlouhodobý a tohle je jedna z nejhezčích věcí na kulturní diplomacii, že když se skutečně podaří to setkání moderovat tak, aby se všichni cítili bezpeční, aby se cítili otevření té zkušenosti a pohledu druhé strany, tak je to zážitek, který si sebou nesou dlouhou dobu, třeba někdy i na celý život. A to můžou být posluchači koncertu, může to být čtenář nové knihy, které jsme pomohli k překladu, může to být mladý herní developer, který se setkal se svým protějškem z druhé strany. Tohle všechno jsou příklady z naší úplně konkrétní praxe každodenní. Takže já myslím, že ano.
Chcete ještě nějak doplnit?
Já souhlasím s tím, že vlastně těch aktivit děláme hodně a jakoby zasazujeme semínka v různých oblastech a ne vždycky jako i tušíme, co z toho vzklíčí třeba za pár měsíců nebo za rok, za pár let. jeden konkrétní příklad třeba z Bukurešti, který si myslím, že se hodně povedl. My se tady profilujeme dost přes filmové projekce, ať už dokumentární nebo filmové, a myslím si, že jako velký úspěch a do dneška image České republiky tady posiluje to, že tady vlastně dneska už 13 let zpátky vznikl One World Romania, jeden svět v Rumunsku, velký filmový festival, který nefunguje jenom v hlavním městě, ale vlastně pracuje se školami, stejně jako v České republice, a má spoustu vlastně edukativních přesahů, takže to si myslím, že je celkem dalekosáhlá věc, která se nám tady v posledních letech povedla.
Když se bavíme už o konkrétních programech, o konkrétních liních nebo strategiích toho, jak českou kulturu prezentujete ve svých zemích, tak vy vlastně jste jako kulturní instituty, které českou kulturu v dané zemi reprezentují. Jak ale přemýšlíte vlastně o tom, koho, jak a proč prezentovat?
Tak tady se vlastně opět nabízí, když se vrátím trošku k tomu tématu těch kultů, které tady už existují, zakořeněné z české kultury v povědomí Maďarů, tak pro mě, stejně jako pro moji předchůdkyni Lucii Orbu, byla vždycky na jednom z prvních míst vlastně práce tady s tímto fenoménem. To znamená skutečně se vymanit tady z této škatulky, která je taky mimo jiné generačně podmíněna. To znamená nějak najít způsob, jak ho nepřijít, nestratit to už existující publikum a ten okruh příznivců, ale zároveň paralelně začít oslovovat i mladší generace, které až doteď netvořily úplně typickou naší cílovou skupinu. Takže tu dramaturgii plánujeme vždy s ohledem na to, jsem tady 5 měsíců, takže zase tak daleko sáhlé zkušenosti nemám, ale jako rozhodně se to zatím stihlo projevit například i v tom, jaké volíme PR strategie, že expandujeme na širší škálu sociálních sítí, než jakou jsme měli doposud, že oslovujeme mladší umělce v jiných trošku žánrech, než které tady bylo zvykem prezentovat předtím a podobně.
Chcete ještě nějak doplnit někdo?
Že tam vždycky vstupuje nějaký subjektivní prvek, to je asi celkem zřejmě. Mně tam přijde důležité ten prvek jakoby té debaty, ať už s místními kolegy nebo i s místními partnery, protože často zveme české umělce nebo kurátory v rámci nějakých širších programů a já skoro vždycky vlastně nabízím konkrétní náměty v nějakých jako variantách a potom se bavíme s těmi místními partnery vlastně, co se jim do toho konkrétního roku hodí. A už to jakoby odfiltrovává nějaký, jako řekněme, jednostranný pohled a zajišťuje to, že vlastně ten člověk nebo to konkrétní téma, s kterým přijdeme, takže že tady bude rezonovat. Takže tohle mi přijde důležité.
Souhlasím úplně s kolegy. Tvorba programu Českého centra je zkrátka taková skládačka, na jejím začátku vždycky musí být to sdělení, které chceme nějak posílit, zkrátka téma, které je pro nás důležité, musí tam být publikum, které chceme oslovit a potom, jak zmiňoval Robin, úplně nezbytnou součástí je vybrat si proto dobré partnery v místě, kteří prostě umí zase pracovat s tím svým publikem. Jako příklad můžu dát právě třeba za nás, když jsme chtěli trošku pomoci image České republiky na poli digitálních technologií, tak jsme se dohodli s místním festivalem videoher na tom, že udělají fokus na Českou republiku jeden rok. Pozvali jsme české vývojářské špičky, kteří se mohli na místě setkat právě s místními vývojáři a s místními mladými Belgičany, kteří se věnují videohrám. Zároveň se mohli vydat do Evropského parlamentu, aby tam probrali regulaci svého odvětví. A tohle se samozřejmě objevilo potom i v místních médiích a na sociálních sítích, že Česká republika je hostem hlavního developerského festivalu tady na místě. Takže zkrátka přesně jak říkají kolegové, téma, publikum, partner a odtamtaď postupovat dál.
A mohli byste jenom třeba, než si pustíme písničku, říct, jaké je teďka ve vašich centrech aktuální téma, jak ho máte pojmenované?
No já myslím, že v našem případě je to vždycky primárně multitasking, že my těch témat jako chystáme řadu, teď třeba na březen chystáme dokumentární projekce, což je takový náš tradiční cyklus, aktuálně online, protože v kinech je to složité nebo spíš nemožné, ale stejně tak připravujeme prezentaci českého komiksu a zároveň jako hledáme stopu českého komiksu v rumunském prostředí, takže to jsou dvě takové konkrétní témata, kterým pracujeme.
Co v Budapešti?
Tak my také nemáme samozřejmě pouze jedno, pracujeme paralelně na mnoha nejrůznějších projektech, ale kdybych se měla odpíchnout od toho skutečně aktuální, to znamená dnešní nebo v těchto dnech probíhající, tak je to Zdeněk Miller a jeho stoleté jubileum Krteček. My jsme to nemohli opomenout už jen z toho titulu, že v Maďarsku je Krteček opravdu mimořádně oblíbená postavička, a to napříč všemi generacemi až po tu nejmladší. Takže když se v současných dnech nebo v těchto dnech podíváte na naše sociální sítě, tak budete hodně zasaženi Krtečkem a přidruženými postavičkami.
Adelo, když mluvíte o tom Krtečkovi a aktuálním výročí Zdeňka Millera, když se na to ale podíváme trochu kriticky, tak co právě třeba Krteček může o české kultuře, o současné české kultuře říct?
Mě tahle otázka svádí trošičku k cynismu, protože na rozdíl od maďarského publika nebo běžného maďarského publika mám samozřejmě i nějaké povědomí o tom, kam se Krtkovo dědictví vydalo nebo vydávalo v těch posledních dekádách v rámci České republiky. A tudíž jako se nabízí odpověď, že dnes může Krtek nabídnout například teorii o tom, jak moc je to celé biznis. Ale samozřejmě snad má přece jenom ještě nějaké další dědictví. O Krtkovi se mluví i v nějakých, dejme tomu třeba filmových kritických studiích, jako o jakési univerzálně přijímané a jakoby velmi friendly, dospělým i dětem friendly postavičce, a to si myslím, že platí dodnes, že prostě své kouzlo, ta pohádka a ta kresba, ta animace skutečně má i do dneška, i v nějaké, dejme tomu, soutěži nebo konkurenci západních animovaných produktů, na které jsou třeba dnešní děti z tohoto teritoria více zvyklé. Jo, jinak jeden aspekt bych nechtěla opomenout, a to je ten, že zejména pro tu starší generaci v Maďarsku samozřejmě má i silný nostalgický charakter ta pohádka, že je to, a to je vlastně možná i bod k případné kritice, že je to přece jenom vrací do dob prostě rozkvétající normalizace.
A chápu, že ten prvek té nostalgie je určitě nějaký způsob komunikace, tak možnost navázání nějakého vztahu. Dá se s tím pracovat vědomně?
Tak v potazě nějakým způsobem bereme, že bychom to, se to pokoušeli zrovna v tomto konkrétním případě jakoby uchopit nějakým metaspůsobem, třeba ho zasazovat do jiných kontextů a podobně, tak na to jsme neměli úplně teď prostor ani kapacitu. Řekla bych, že hlavně kvůli pandemické situaci, která nám ty možnosti malinko limituje. Nicméně snažili jsme se připravit celý balíček, aby to skutečně nebylo jenom o tom Krtkovi, tak připomínat, že se jedná o výročí Zdeňka Millera a nikoliv Krtka. Jo, takže jsme přinesli i studii právě o celoživotním díle Zdeňka Millera. Vyspovídali jsme čtenáře, vyspovídali jsme vlastně maďarské osobnosti o tom, jaký mají k těmto filmům vztah. A pokud nám to klapne, tak chystáme i nějaké grafity ve veřejném prostoru.
Říká Adela Gálová, ředitelka Českého centra v Budapešti. A teď už se v našem hudebním playlistu posuneme právě z Budapešti do Bukurešti. Právě toto město bude v dnešním Art Café prezentovat elektronická dvojice Khidia. Andrej Rusu a Florentin Tudor se potkali na střední škole. Už tam byli hudebně aktivní a netrvalo dlouho, kdy začali formovat klubovou scénu právě v Bukurešti. Kromě DJingu se od počátku věnují i produkci, která je stejně organická jako jejich sety. Produkci používají staré analogové syntetizátory, což je jedno ze základních znamení jejich charakteristického syrového zvuku. V roce 2010 vydali první album a od té doby průběžně zásobují hudební scénu novým materiálem. Před 2 roky si je pod svá křídla přebral americký label DFA Records, domov LCD Sound System nebo třeba The Rupture a vydal Khidia prozatím poslední EP In the Middle of the Night. Právě z něho si představíme úvodní track Don't Feed the Animals. Dozněla skladba Don't Feed the Animals od rumunské elektronické dvojce Khidia. Posloucháte Art Café s Jitkou Kostelníkovou, povídáme si o kulturní diplomacii a online se mnou spojili 2 ředitelky a 1 ředitel českých center. Jitka Pánek-Jurková z Bruselu, Adela Gálová z Budapešti a Robin Ujfaluši z Bukurešti. Paralelně pracujete na více tématech, více projektech, máte určitě i nějaké dlouhodobější, pak nějaké aktuální. Některé už tady padly, jako například ten projekt v Rumunsku, ve kterém, Robine, jak jste zmiňoval, se představují silné ženské, české i rumunské osobnosti. Adelo, vy jste zmiňovala ten zájem o literaturu a že se vám daří s vaším týmem zrovna v této oblasti dobře. Předpokládám, že jste měla na mysli projekt Mačeta. Můžete tyhle ty projekty trochu nastínit?
Tak já bych řekla jenom krátce k Mačetě. To je Mačeta, je tady zkratka, která funguje v maďarštině i v češtině. Maďarsko-česká tabule, to se v maďarštině řekne v podstatě velmi podobně. Je to projekt, který nám běží od nového roku a ve kterém se vlastně střídají s nějakou pravidelností jednou za 14 dní čeští a maďarští spisovatelé, případně překladatelé, prostě lidé slova a lidé písma, kteří ve velmi krátkých útvarech literárních zhruba na jednu normostranu přispívají nějakou reflexí, ať už osobního rázu, nebo klidně i to může být nějaká fikce k tématu právě česko-maďarských vztahů. Najdeme tam osobnosti známé jak v maďarské kultuře, tak v té české. Z Maďarů tam máme už Endre Kukoreliho, významného maďarského spisovatele. A za Čechy nás tam čeká například Vráťa Brabenec z legendární kapely Plastic People of the Universe.
A na vašem webu jsem, Adelo, viděla, že jste zapojili například i mladšího autora, Feher Renátu.
On byl vlastně několikrát na autorské stáži, pobýval v Čechách, češtinu miluje, česká literatura ho velmi láká, psal o ní, pokud vím, i disertační práci. A navíc začíná fungovat v jakémsi publikačním tandemu s básnířkou a prozaičkou Marií Iljašenko.
Můžete ještě, Robine, naznačit, jak jste pojali váš projekt představující ženské hrdinky rumunské i české současně? Že vlastně vidím, že tam je podobný model jako v Mačetě, že představovat ty umělce a tvůrce nějak společně v tandemu.
Tak já možná shrnu, že ty původní české hrdinky, jak je vlastně představili Česká centra, tak vybrali 50 osobností české historie od kněžny Libuše až po současnost. A my jsme si říkali, jak Věra Čáslavská, Marie Terezie nebo kněžna Libuše může komunikovat k rumunskému publiku. A vlastně jsme si tady našli místní projekt, který to dělá dost podobně a udělali jsme z toho v podstatě dvojvýstavu. Že ty příběhy v té chvíli jako fungují dohromady a tím jsou zajímavé víc i pro místní publikum, protože se tam s nás nacházejí nějaké paralely, přesahy a nebo naopak rozdíly. V tuhle chvíli s tím pracujeme jako víc v regionech, v regionálních muzeích, ale zároveň jsme to propojili vlastně i s aktuálními otázkami rovnosti a emancipace, což v nějaké části publika taky velmi, velmi rezonuje a uspořádali jsme vlastně společnou debatu českých a rumunských osobností, které se tomu věnují, takže tomu jsme dali nějaké jako aktuální přesah. A myslím si, že je to téma, které, jak jsem říkal, nějak rezonuje, protože zase už bez nějakých našich jako primárních iniciací si například One World Romania letos vybral jako téma silné ženy a chtějí vlastně profilovat v rámci festivalu Věru Chytilovou a její dílo vlastně retrospektivně, takže se tyhle vlastně nápady propojují s tím místním kontextem, což mám pocit, že je v naší práci ideální, když jakoby nápady a akcenty mají nějakou jako synergii v tom, co my plánujeme a v tom, co to místní prostředí nějak iniciuje.
Vnímáte to jako tu sílu, že jste otevření k tomu, co to prostředí lokální nabízí, že pravděpodobně ta činnost i dramaturgie programu Českých center se může hodně lišit místa od místa. Je to tak?
Sondování prostoru, ve kterém se pohybujeme, je úplně nezbytná součást, možná nejnáročnější, ale zároveň nezbytná součást naší práce. Jenom pro dokreslení obrázku, Belgie je trojazyčná země, kde se mluví francouzsky, nizozemsky a německy. Každá z těch jazykových oblastí má svoje specifika. Zároveň my tady ještě pracujeme s evropským publikem, které mluví anglicky a má úplně jiné starosti, takže tady například věnovat se tomu výzkumu aktuálních témat je náročné, ale je to úplně nezbytné. A ještě možná k té otázce na dlouhodobé projekty, kterým se věnujeme, tak navážu rovnou ještě za Brusel. Nás samozřejmě, my se nejvíc těšíme na to, až se lidi budou moct zase potkávat v reálném světě a tohle už plánujeme a prostě jsme angažovaní v tom, že v současné době plánujeme celou řadu kurátorských výměn a rezidencí, jakmile padnou covidové bariéry, tak abychom měli připraveno do zásoby kvalitní obsah. Zároveň COVID nás trošku přivedl do víc do veřejného prostoru, jak kolegové zmiňovali, i my bychom se chtěli víc věnovat třeba tvorbě výtvarných intervencí ve veřejném prostoru, protože zkrátka to, jak se lidé budou moc potkávat vevnitř, dost možná bude ještě nějakou dobu omezené. No ale zpátky k našemu evropskému publiku, nás v roce 2022 čeká předsednictví v Radě Evropské unie a to je samozřejmě takový silný moment, kdy se může země skrze svou kulturu odprezentovat před zahraničním publikem, tak i tohle je něco, na co se těšíme a co zkrátka je na programu Českého centra v Bruselu.
Pracujete s lidovou kulturou nějak v rámci svých programů a když ano, tak jak?
Ráda bych zmínila alespoň tolik, že rozhodně neprezentujeme, ani bychom asi neuměli prezentovat lidovou kulturu v nějaké její konzervativní nebo zakonzervované formě. Nicméně mě osobně rekontextualizace některých tradic láká velmi, přijde mi to jako zajímavý motiv současného umění. Jako konkrétní příklad, byť se nejedná o lidovou kulturu, spíše o zlidovělý fenomén, bych uvedla právě třeba toho Švejka, kterého teď vzniká nebo bude vznikat i s naší participací jeden projekt, který mě osobně velmi oslovil, nepřišel tedy od nás, ale přizvali nás vlastně do něj místní literární kruhy. Chystají se vydat publikaci, na které se bude podílet vlastně 10 nebo možná dokonce 15 maďarských literátů, maďarských autorů. Každý z nich dostane jednu dekádu dějinou od první světové války a bude mít za úkol stvárnit nějaký Švejkův příběh z toho daného desetiletí, takže ho vlastně vždycky zasadí do jiného historického období. To se mi třeba líbí velice.
Taky mám za to, že se s lidovou kulturou dá pracovat dobře.
Máte nějaký konkrétní příklad, Jitko?
Oblékli jsme symbol Bruselu, čurajícího chlapečka, do modrotisku, který ale byl zpracovaný současnou českou návrhářkou Alicí Klouskovou. Byla to naše společná akce s ambasádou a se zastoupením Jihomoravského kraje, která byla veselá a úspěšná a docela zábavná. A myslím, že pomohla, jak odprezentovat tedy současný český design a vlastně českou řemeslnou zručnost, ale s docela důležitou referencí na mezinárodní přesah lidové kultury ve spoustě oblastí nebo témat, protože modrotisk je věc, která byla zapsaná na seznam UNESCO na základě společné přihlášky 5 států, takže to myslím pomohlo i ukázat to, že zkrátka tyhle tradice často překračují hranice a že se cítíme součástí nějakého širšího regionu.
Jaké máte sny a vize pro vaše české centrum? Co byste si přáli realizovat? Jestli můžeme do Bukurešti za Robinem Ujfalušim?
Tak já to možná rozdělím na nějaký rumunský a český kontext. V Rumunsku my jsme tady někdy 3 roky zpátky vlastně rozjeli festival na Černomořském pobřeží, kde jsme jako renovovali v podstatě opuštěné kino. A takový náš sen byl, že to nebude jenom program na jeden týden, ale že to vlastně bude celoletní, celosezónní aktivita. A ten sen se vlastně letos pomalu plní, protože se toho ujal místní partner. Mělo by to být vlastně jediné centrum s plným kulturním programem na rumunském pobřeží, což nás hodně těší. A ještě jedna taková smělejší ambice je, že vlastně se té inspirace chytí i jiná města a řekněme jiné komunity, protože Rumunsko má velké vlastně dědictví letních kin, které kdy jako chátrají. A my doufáme, že tady tímhle příběhem vlastně budeme inspirovat i další místa. Možná ten český kontext, ten můj sen je, že když chystáme předsednictví v Evropské unii příští rok, takže přijdeme na nějaké silné téma a zajímavý průřezový projekt, který bude postavený na tom, že víme, jak se chceme jako Česká republika prezentovat v zahraničí a že to vlastně pojmeme nějak společně a síťově a bude to rezonovat napříč Evropou. Tak to není něco, o čem bych mohl mluvit ještě konkrétně, teď to vlastně připravujeme, ale doufám, že se to povede.
Adelo, jaké jsou vaše sny v Budapešti?
Můžu navázat rovnou na Robina. Já taktéž ještě nebudu prozrazovat vícero detailů, ale můj velký sen vlastně už od chvíle, kdy jsem sem nastoupila a také v návaznosti na některé mé předchozí pracovní nebo profesní aktivity, je věnovat se více otázce přístupnosti kultury pro nejrůznější skupiny lidí s postižením. Je to téma, které je nové podle mě i v rámci celé sítě českých center a byla bych vděčná, byla bych ráda, kdyby se postupně podařilo ho zařadit i právě jako síťový projekt nebo jako síťovou koncepci. Tady v regionu nebo v teritoriu jde víceméně v prvním kroku o to se tady skontaktovat s místními organizacemi, dalšími, které se tomuto tématu věnují, a zmapovat si terén v tom smyslu, o co vlastně by nejvíce stály, o jaké typy kultury, kulturních pořadů nebo akcí by, které z těch skupin měly největší zájem, a potom začít zavádět příslušná opatření a začít je aktivně zvat a přizývat k tomu, aby se podíleli na těch akcích. Ideálně nejen jako diváci, ale také jako třeba spolutvůrci.
9. března vyjde poslední díl podcastu Jazzmen versus špioni, který bude na téma nové trendy v kulturní diplomacii a taky bude zohledňovat vliv pandemie na tuto oblast. Můžete jenom, Jitko, třeba naznačit, jaké trendy budete zmiňovat?
Tak pandemie určitě zesílila tendenci, která už tam byla předtím, a to je tendence se víc opřít do toho digitálního prostoru a do nových médií. Na tomhle poli se děje spousta hrozně zajímavých věcí. Na druhou stranu ale to trochu je takový odstup nebo krok vedle od toho centrálního tématu, kterému se všichni věnujeme, a to je dialog v kulturní diplomacii a setkávání lidí. A tohle zkrátka digitální média umožňují v mnohem menší míře. Takže doufáme, že na postpandemickou dobu si všichni zachováme to dobrého, co nám digitální média umožňují, ale budeme schopni se vrátit i k tomu, co považujeme za jakoby její esenci, a to je skutečně setkávání lidí skrze nějaký společný zážitek. Druhá věc je, že samozřejmě během pandemie šla hodně do popředí vědecká témata, slavná vakcínová diplomacie a spousta věcí, které nám jakoby rozšiřují to pole působnosti veřejné a kulturní diplomacie ještě o některé další oblasti.
Děkuji vám všem moc za rozhovor.
Děkujeme za pozvání.
Díky, bylo to moc fajn, Jitko. Díky.
Pěkný den.
To byly ředitelka Českého centra v Bruselu Jitka Pánek-Jurková, ředitelka Českého centra v Budapešti Adéla Gálová a ředitel Českého centra v Bukurešti Robin Ujfaluši. A Art Café o kulturní diplomacii uzavře poslední skladba, která nás zavede do třetí destinace dnešního vysílání, do Bruselu, který v intenzivně rockové poloze představí Whispering Suns. O tomto kvintetu se nejen na rockové scéně mluví čím dál víc, ale podle autora dnešního playlistu Pavla Zelinky zcela zaslouženě. Sevřená parta sdružená kolem uhrančivé zpěvačky Fene Kupens vytváří mrazivý, temný a intenzivní kytarový tlak, který milovníky postpunku chytne do spáru a nepustí. V letošním roce mají Belgičané v plánu vydat druhou řadovou desku a první ukázkou z ní je před pár týdny vydaný single Surface. A s přáním příjemného dne se s vámi z vltavského Art Café loučí Jitka Kostelníková.